Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі ў апостальскім палацы прэзідэнта Рэспублікі Камерун Поля Бія. Пасля сустрэчы са святым айцом адбылася размова камерунскага лідара з арцыбіскупам Дамінікам Мамберці, сакратаром па адносінах з дзяржавамі святога пасаду. Падчас спатканняў было выказана задавальненне існуючымі двухбаковымі адносінамі і завяршэннем перамоў адносна рамачнага пагаднення аб прававым статусе каталіцкага касцёла ў Камеруне, якое будзе падпісана ў бліжэйшы час. Прэзідэнт выказаў дзячнасць за працу касцёла для грамадства краіны, асабліва ў галіне адукацыі і аховы здароўя, а таксама за ўклад ва ўмацаванне міру і паяднання. Гаворка ішла таксама аб міжнародных выкліках.